Kopīgi šķirsim vaļā Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļu, un mēs lasīsim visu 21. Nodaļu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 21. Nodaļa. Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris, Toms, saukts Dvīnis, Nātaniēls no Kānas Galilejā, Cebedeja dēli un vēl divi citi, viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņam saka, es iešu zvejot, tie saka viņam, mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet arī naktī nekā nedabūja. Rītam austot Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka, bērni, vai jums ir kas ko ēst? Tie viņam atbildēja, nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzuma. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbes, jo viņš bija izģērpies un metās jūrā. Bet pārie mācekļi nāca, ar laivu vilkdam tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, bet tie tikai apmēram 200 olekšu. Izkāpuši malā viņi tur redzēja ugunskuru noglēm un uz tās zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmanis Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krastu tīklu pilnu lielām zivīm. Kopā 153. Un lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. Jēzus viņam saka, nāciet un turiet azaidu, bet neviens no mācekļiem nedrīkstēja viņam jautāt, kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir tas pats kungs. Ja Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem tāpat arī zivis. Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no miroņiem. Kad viņa azaidi bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manus jēras. Vēl otro reizi viņš tam saka, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam saka, gani manas avis. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu iztiepsi savas rokas, un citi tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis viņš tam saka, seko man. Apgriezies Pēteris ierauga līdzi nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacīs, kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos? To ieraudzījis Pēteris saka Jēzum, bet kas būs ar šo kungs? Jēzus viņam saka, ja es gribu, lai šis paliek, tiekams es nāku, kāda tev daļa? Tu seko man. Tā izgāja šī valoda brāļu starpā, šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis, viņš nemirs. Bet, ja es gribu, ka viņš paliek, tiekams es nāku, kāda tev daļa. Tas ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām un kas šo visu ir uzrakstījis. Un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītas grāmatas. Amen.
Debes Tēvs, pirms brīža dziesmā mēs slavējam Tev par to, ka Tu esi brīnišķīgs radītājs, un mēs pateicamies arī par to, ko varam piedzīvot šo dienu, par laikapstākļiem, par visu mēs esam pateicīgi. Bet pāri visam mēs gribam Tev pateikties par Kunga Jēzus vārdiem un par to apsolījumu, ka ikvienam, kurš tic viņa vārdam, tam ir mūžīga dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tēvs, paldies par to, ka caur klausīšanos Kristus vārdā mums var būt nesatricināma pārliecība, ka mēs esam Tavi draugi un ka tiesas dienā mēs netiksim pazudināti, bet kopā ar Jēzu Kristu dzīvosim Tavā pilnīgajā pasaulē. Tāpēc es ļoti lūdzu, ka Tu palīdzi mums šajā dienā, šajā brīdī klausīties Kristu, klausīties viņa vārdā. Lūdzams, runā uz mums un dari mūs uzņēmīgus pret viņa vārdu. Kristu mēs lūdzam. Amen. Pašā svētdienas iesākumā es gribu domāt par tādu lietu, ar ko mēs, es pieņem, katrs sastopamies savā dzīvē. Un es gribu, ka mēs iesākumā nedaudz padomājam par tādu tēmu kā prioritātes. Un es pieņemu, ka mums katram ir sava atšķirīga attieksme pret prioritāšu jautājumu. Iespējams, ka mūsu starpā ir kādi cilvēki, kas varbūt nu, nav tā nekad nopien apsvēruši, kas tad ir tās viņu dzīves galvenās lietas, nu, kas tad ir tas svarīgākais. Tas automātiski nav slikti, dzīve ir ritējusi savu gaitu, tu vienkārši dari savas lietas un varbūt nav bijusi, tā teikt, īpaši liela nepieciešamība domāt par kādām prioritātēm. Cits savukārt ir tādi cilvēki, un iespējams es arī ietilpšu šajā kategorijā, kas nu, pietiekam regulāri tā kā pārskata savas dzīves prioritātes un mēģina tās pārkārtot. Jūs regulāri domājat par to, kas ir svarīgs, un ziniet, ja tas ir nepieciešams, tad jūs arī esat gatavi mainīt savus uzskatus, pieņēmumus. Bet vēl trešā kategorija, kas saka, ar to mums viss ir kārtībā. Mēs esam, kā saka, lielās lietas sapratuši, mēs stāvam uz stabila pamata. Trīs galvenās prioritātes ieraudzītas, mēs pie tām esam pieķērušies un mēs tieksimies un tās izdzīvosim. Nu, redziet, kāpēc mēs runājam par prioritātēm? Mēs runājam par prioritātēm tāpēc, ka kaut kādā ziņā šodienas svētrunas un šīs Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas nolūks un tā lielā tēma saistās ar prioritātēm. Un, protams, mēs šeit nerunāsim par tādām vienkārši cilvēciskām prioritātēm, par to, kas ir svarīgāk mācīties skolā vai dabūt darbu, bet mēs domāsim par dievišķām prioritātēm. Vienkāršāk izsakoties, nu kas tad ir Dieva prioritātes? Un kā es teicu, mūsu kopīgais uzdevums nebūtu nav viegls, mums ir jāplūko Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļa. Un šīs nodaļas nolūks būtībā ir parādīt to, ka Jēzus prioritāte ir savu avju ganīšana. Jēzus ir Dieva dēls, viņš atspoguļo to, kāds ir Dievs. Un šajā nodaļā mēs ieraudzīsim to, ka viņa galvenā rūpe šajā laikā ir, lai viņa ganāmpulks tiktu vadīts un lai par viņa ganāmpulku parūpējās, lai viņa avis tiktu ganītas. Un man liekas, šī ideja visskaidrāk parādās Jēzus sarunā ar Pēteri, un mēs pilnīgi noteikti pie šīs sarunas vēl vairāk kārtīgi atgriezīsimies svētrunas laikā, bet es gribu, ka mēs tā kā, nu, jau pašā sākumā saliekam tos lielos punktus, lai mums paliek vairāk lietas atmiņā. Un, ja jūs paskatāties uz 15., 16. un 17. Pantu, tur ir kāda viena frāze, ko Jēzus pasaka Pēterim. Nevis, ko vien viņš jautā, bet ko viņš viņam pasaka. 15. Pants, kas tur rakstīts beigās? Gani manus jērus. 16. Pants, kas tur ir teikts beigās? Gani manas savas. 17. Pants, kas tur ir teikts beigās? Gani manas avis. Redziet, lai mēs skaidrāk saprastu šo nodaļu, mums vajag padomāt nedaudz par to, kas tad ir tas konteksts, kurā šī nodaļa ir sarakstīta. Redziet, šī nodaļa ir kā tāds pēcvārds, kā tāds epilogs visam šim te Jāņa evaņģēlijam. Un pagājušā nedēļā mēs skatījāmies uz pašām 20. Nodaļas beigām, uz 30. 31. Pantu, un šajos pantos mēs ieraudzījām to, kāpēc vispār šī grāmata ir sarakstīta, un šie panti arī bija kā tāds kopsavilkums. Un redziet, pēc šī kopsavilkuma ir pēdējais vārds. Visa 21. Nodaļa. Šīs nodaļas novietojums un arī pats evaņģēlija konteksts mums liek domāt un noprast to, ka tā pati galvenā lieta, par ko Jēzus rūpējās līdz savai otrai atnākšanai, ir savu avju ganīšana. Ja ir kāda viena lieta, ko jums šajā svētdienas vakarā vajadzētu atcerēties, tad tā ir šī, ka Jēzus prioritāte šajā laikā ir savu avju ganīšana. Es gribu, ka mēs varam kopīgi atskatīties uz divām atsaucēm. Man liekas, ir svarīgi šīs lietas ieraudzīt, lai mūsu pārliecība nepamatojās tikai tajā, ko es saku, bet Dieva vārdā. Un ieskatieties 15. Nodaļas 16. Pantā. Ja jūs nevarat uzreiz tā uzšķirt, tad vienkārši pierakstiet Jāņu 15:16. Un Jēzus šajā pantā būtībā pasaka, kas ir viņa mērķis attiecībā uz viņa mācekļiem laikā, kad viņš būs prom pie Dieva debesīs. Viņš saka... Ne jūs izraudzījāt mani, bet es izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Jēzus šeit saka, ka mācekļu misija laikā starp viņa pirmo un otro atnākšanu ir augļu nešana, paliekošu augļu nešana. Un šie paliekošie augļi ir mācekļi. Cilvēki, kas tic Kristum un kas... ir daļa no viņa valstības. 16. Nodaļas 7. Līdz 11. Pants Jēzus runā par to, kā svētais gars darbosies caur mācekļu liecību. Un arī tur mēs ieraugam to, ka ir runa par jaunu cilvēku uzrunāšanu, par viņu atgriešanu, par viņu kļūšanu par kristiešiem. 16.7. Līdz 11. Taču es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizēju, ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu, par grēku, tādēļ, ka tie netic man par taisnību, tādēļ, ka es aizēju pie tēvu un jūs mani vairs neredzēsiet, par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Svētais gars lietos mācekļu vārdus, lai burtiski parādītu pasaulē to, ka viņiem ir nepieciešams Jēzus, ka viņi ir grēcīgi, ka bez Jēzus viņus sagaida tiesa un iznīcība, un ka viņiem ir vajadzīgs tas, ko Kristus ir izdarījis. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka pašās evaņģēlī beigās, pašā izskaņā, kad mēs domājam par to, nu kas tad ir tā lieta, uz ko Jēzus koncentrējās, ka runa ir tieši par avju ganīšanu. Un es apzinos šeit svētdienas vakarā, ka mums varētu nedaudz mulsināt šī doma par avju ganīšanu. Par ko vispār šeit runa? Kādā sakarā mēs, es nezinu, cik daudz no jums ir reāli dzīvē redzējuši to, kā gan aitas godīgi. Es arī, forši, ir vairāk cilvēki, bet es personīgi neesmu to redzējis. Jautājums, par ko šeit runa, un tas varbūt ir nedaudz normāli, ka mēs uzreiz šīs lietas nesaprotam, jo mēs ikdienā nelietojam tādus jēdzienus un varbūt tos nepieredzam. Tāpēc pašā sākumā ir baigi svarīgi saprast, ko tad pats Jēzus un Dievs un Jāņa evaņģēlijs saprot ar šiem vārdiem Jēzus ganāmpulka ganīšana. Un redzēt, drošākais un pats gudrākais veids, kā to saprast, ir vienkārši paskatīties atpakaļ Jāņa evaņģēlijā un ko pats Jēzus par to ir teicis. Un uzšķiriet 10. Nodaļu un 10. Nodaļā Jēzus būtībā izskaidro šo ideju par avju ganīšanu. Un mums jāizskatās 14. Līdz 16. Pantā un 27. Pants pēc tam būs. Jēzus par sevi saka 14. Pantā, es esmu labais gans, un es pazīstu savus avis, un avis pazīstu mani, tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūtas, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs man balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Man liekas ļoti interesanti, Jēzus pasaka šeit savu misiju. Viņš ir Dieva gans, viņš ir Dieva vadonis, viņa misija ir sapulcināt ganāmpulku. Cilvēkus, kas piedara viņam un kas dzīvo zem viņa autoritātes. Un 27. Pāns pasaka to, kā šis gans gana. Nu, kā viņš praktiski vada savu ganāmpulku. Ieklausieties, 10.27. Mana savis klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Kādā veidā gans gana savu savis? Caur savu balsi. Caur savu vārdu. Viņas klausās, un viņas seko savam ganam. Un lai mūs nemulsina šī ideja par ganāmpulku, tā ir līdzība, metafora, kas nāk no vecās derības, jo vecajā derībā Dievs sevi salīdzināja kā gans, un viņa ļaudis ir viņa ganāmpulks. Tās ir Dieva attiecības ar cilvēkiem, kas pieder viņam. Tāpēc tajā brīdī, kad mēs domājam par augļu ganīšanu, un kad mēs arī dzirdam Jēzu, sakam Pēterim, gan mana savis, tad tur nav gluži runa par kaut kādu tādu vispārīgu rūpēšanos par cilvēkiem. Nu, citreiz ir tas teiciens rociņas paturēšana. Jūs saprotat, par ko ir runa? Ja? Nu, kad tā kā mīlestību un iedrošināšana. Protams, mums ir viens otram jāiedrošina un jāmīl, bet šeit ir konkrēti runa par Jēzus vārdu runāšanu. Par Jēzus vārdu nodošanu tālāk. Jēzus gana sava savis caur savu vārdu. Un tāpēc arī, kad Pēteris saņem šo uzdevumu, tad tur ir runa par Jēzus vārda mācīšanu. Kad viņa vārdi, kad Jēzus vārdi, kad tie tiek mācīti, tad kungs Jēzus gana savis avis. Un es gribu šeit uzreiz precizēt, ka šeit nav runa tikai par Dievu vārdu mācīšanu ticīgiem cilvēkiem. Jo, redziet, Jēzum ir divi lielie nolūki. Viņš grib vadīt jau esošās avis, tās, kuras pieder viņa ganāmpulkam, un viņš grib piepulcināt jaunas avis. Tas nozīmē, ka te ir runa gan par to cilvēku stiprināšanu, kas tic, gan arī par to, ka Dieva vārds tiek runāts uz cilvēkiem, kas Jēzu vispār nepazīst, kuri domā, ka viņiem nav pilnīgi nekā kopīga ar Dievu un viņa ganāmpulku. Es pieņemu, ka mēs katrs plānojam nedaudz citādāk savu ikdienu, bet jo vairāk jums ir atbildību un jo tās atbildības paliek nopietnākas, ir citreiz derīgi ieviest tādu kā plānotāju un tad nu, tur mēģināt tā kā sarakstīt tās galvenās lietas. Un es citreiz arī mēdzu pirms nedēļas sākās uztaisīt divus stabiņus, galvenās lietas, prioritātes, ja, un tad otrajā stabiņā nu, tas mazāk svarīgais, pieņemsim. Salabot mašīnu vai kādas citas lietas izdarīt. Es pieņemu, mums katram tādas lietas varbūt esam darījuši, bet redziet, tas interesantais ir tas, ka mēs pieejam pie Jāņa 21. Nodaļas, mēs būtībā tā kā sastopamies ar Dieva sarakstiņu, ja, un tur atspoguļojās šīta prioritāte numur viens. Dieva un Jēzus prioritāte šajā laikā ir ganīt savu ganāmpulku. Ja, nevis nodarboties ar daudzām dažādām lietām, bet tieši ganīt savu ganāmpulku, rūpēties par to, kas tiek, lai tie, kas tic, turpina sekot Kristum un piepulcēt jaunas avis izglābto pulkam. Nu, redziet, mēs pirms brīža vairāk skatīsimies uz šo rakstu vietu, jo tur ir daudzas pietiekami komiskas un arī sāpīgas situācijas. Bet pirms mēs to daram, mums vajadzētu šeit uzreiz saprast divas lietas. Redziet, mums pirmkārt jāsatver tas, ka Dievs vairāk par visu šajā laikā vēlas, lai cilvēki klausās viņā. Lai cilvēki klausās viņa vārdā un to, ko viņš ir atklājis caur Jēzu Kristu un tiem, kas par viņu ir liecinājuši. Iespējams, ka cilvēkiem šodien varbūt tas varētu likties nedaudz dīvaini. Paga, Dievs grib, lai es viņā klausos. Es taču pirms tam domāju, ka Dievs ir kaut kur tālu un ka viņš ir nu, tāda būtne, kurai nav varbūt pārāk liela sakara ar šo pasauli un kurš varbūt nu, tā pārāk daudz tur cilvēku darīšanās nejaucās iekšā. Bet tā interesantā lieta ir tāda, ka Jēzus rūpju centrā ir tas, lai cilvēki dzird viņa balsi, lai viņi klausās tajā, ko viņš saka, un ja viņi tic un to nopieņem vērā, tad viņi tiek pievienoti ganāmpulkam un iepazīst savu radītāju un Dievu. Tāpēc, ja jums ir kādi draugi, kas nu, tā teikt, nav ticīgi un kas varbūt interesējas par šiem lietām, tad es domāju, viņiem var ļoti skaidri teikt, ja tu gribi zināt, kas ir tā viena lieta, ko Dievs no tevis grib, tad viņš grib, lai tu klausies. Ļoti interesanti, lai tu vienkārši klausies tajā, ko Jēzus ir pateicis. Nevis, lai tu uzreiz kaut ko dari vai pieņem kaut kādas lēmumus, nē, bet klausies tajā, ko Jēzus ir teicis. Man liekas, otrkārt, mums šis princips ir jāattiecina arī uz sevi, proti uz tiem no mums, kas piederam draudzei, kas sekojam Kristum. Redziet, man liekas, mēs dzīvojam tādā laikā, kur kādi kristīgi domātāji cenšas mācīt to, ka nu, kristiešu un Dieva galvenā rūpe būtu kaut kādā mērā atjaunot šo pasauli. Tā teikt, padarīt šo pasauli par nedaudz labāku vietu, kur dzīvot kristiešiem. Protams, tur ir jādomā par dvēseļu glābšanu, bet nu, svarīgākais ir reformēt šo sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Bet ļoti interesanti, Jēzus šajā rakstuvietā, viņš pasaka, ka vairāk par šo pasauli un vairāk par to, kas šajā pasaulē notiek, viņam rūp viņa ganāmpulks. Un viņam rūp īpaši tas, lai šis ganāmpulks tiktu ganīts un lai nonāktu Dieva valstībā. Tāpēc ikreiz, kad mēs dzirdam par to, ka kristiešu un Dieva galvenā misija būtu mainīt sabiedrību, padarīt šo valstu par labāku vietu, kur dzīvot, tad tas nav īsti pareizi. Protams, ja mēs ticam Kristu, mēs būsim godīgi, mēs centīsimies darīt lietas pēc labākās sirdsapziņas, un tas jau ietekmēs lietas. Bet Jēzus prioritāte nav Latvija. Jēzus prioritāte ir ganāmpulks Latvijā. Ņemsim to vērā. Tas ir mūsu kungs, un tas ir viņa Tās ir viņa prioritātes, ir labi to turēt prātā. Labi, kad esam sapratuši šo nolūku, mums būtu jāpieķeras pašai rakstuvietai. Un pirms mēs to daram, es vienkārši gribēju iedot tādu skatījumu no putnu lidojumu, lai mēs neapjūkam šo rakstuvietu. Es esmu tā kā savilcis divos apakšpunktos, un jūs to varat izlasīt svētrunas lapā. Tad pirmais apakšpunkts mēs domāsim par to, ka Jēzus spēja ganīt savu savis, un tas otrais apakšpunkts vairāk runās par Jēzus rūpēm, proti par to, ka viņš rūpējas, lai avis tiktu ganītas. Nu, ķersimies klāt šim pirmajam punktam. Jēzus spēj, Jēzus var ganīt savus ļaudis, viņam ir vara to darīt. Ja jūs paskatieties uz 21. pantu, tad mums tur tiek teikts sekojošais, ka pēc tam, kad Jēzus bija parādījās saviem mācekļiem, viņš vēlreiz parādījās pie Tiberijas, jūras. Un tad mums tiek aprakstīts, kā tas notiek. Man liekas, šī situācija ir ļoti interesanta. Mācekļi ir visu nakti zvejojuši. Iedomājieties, nevis vienu stundu, bet visu nakti viņi ir zvejojuši. Un šīs nakts laikā viņi neko nav noķēruši. Zero. Tīkls tukšs. Ieklausieties trešajā pantā. Sīmans Pēters sacīja mācekļiem, es eju zvejot. Un mācekļi atbildēja, mēs arī iesim ar tevi. Un lūk ir rezultāts. Viņi aizgāja un sakāp laivā, bet tanī naktī neko nenoķēra. Jūs varat iedomāties, kā šie džeki jūtās tajā brīdī. Jā, iedomājieties, visu nakti tu esi laivā. Nu, tas gluži nav tāds 21. Gadsimta Romāna Abramoviča superkuteris, kuri vanna un DVD players, ja, nu tā bija laiva, un viņi strādā smagi, nav gulējuši. Iedomājieties, kā viņi smaržo tie puiši tur pēc zivīm un nepārāk labi, jo viņi nav gulējuši, nav mazgājušies. Un iedomājieties, tas rīts, ja, austrīts, tu gribētu iebraukt krastā ar zivīm, tur samiņš, līdaka, vēl kaut kas labs, bet nekā. Vienkārši tukšs tīkls, nepārāk mundri un nepārāk priecīgi mēs varam pieņemt. Un ziniet, kā mums te ir jāsaprot viena lieta, viņi nebija iesācēji, nebija tur pāris puiši no pļauniekiem ar koku makšķeriem un gumijas laivu. Jā. Nu, aizbrauksim, kā saka, uz Alaukstu ezeru pamakšķerēt, varbūt noķersim kādu zivi nesanāca. Nē, tie bija profesionāļi, viņi bija zvejnieki un interesanti, viņi tojās krastam, vai ne, tur gan jau sāk strīdēties par to, kurš kāp sārā un vilks laivu, jo visi ir noguruši. Tad kāds viņus uzrunā no krasta? Un šis cilvēks, kas viņus uzrunā, ir pats Jēzus, bet mācekļi viņu nepazīst. Ieklausieties 21:5. Tad Jēzus sauc uz mācekļiem: "Bērni, vai jums ir kas ēdams?" Un ko mācekļi atbildēja? Nope, mums nekā nav. Man liekas, citreiz ir svarīgi arī saprast to valodu, ko Jēzus lietoja, jo mums liekas, ja viņš uzrunā šos pieaugušos vīriešus par bērniem, nu, nedomājieties, jūs šodien centrāli tirgu kādam sakat, bērni, man nav naudas, par ko samaksāt par tiem tomātiem, jums padomās ārprāts, nenormāls. Redziet, šeit ir nedaudz jāsaprot valodas īpatnība, šis vārds bērni, precīzāk viņi būtu tulkot kā veči, puiši, veči, jums ir kaut kas tur? Un viņi saka, nē, mums nav nekā. Un kad Jēzus saņem šo atbildi, tad viņš rīkojas ļoti pārsteidzoši. Un, man liekas, tā droši vien tikai Jēzus var izdarīt. Ja? Iedomājieties, tur nāk no jūras laiva pilna ar profesionāliem zvejniekiem. Viņi visu nakti zvejojuši, viņi neko nav noķēruši, viņi 100 punktu ir izdarījuši visu iespējamo. Un droši vien tad vajadzētu paklusēt un teikt, nu, katram gadās šodien nebija jūsu diena, bet Jēzus vienkārši to nesaka. Ieskatieties 6. pantā. Jēzus sacīja mācekļiem, metiet tīklu laivas labajā pusē, un tad jūs atradīsiet. Un kas notiek? Un tad viņi iemet tīklu, un zivju daudzuma dēļ viņi nespēja vairs to pavilkt. Un 11. panta sākums raksturot to, kāds bija šis loms, tad Simons Pēters aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153, bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Visu nakti profesionāli zvejnieki strādā tukšā, bet kad viņi paklausa Jēzus vārdam, viņa norādījumam, tad viņi izvalka lielu lomu. Un jautājums, kas ir šī stāsta nozīme? Jo, ja mēs tā pavirši lasam, tad kāds varētu teikt, ha, es esmu kristiets, es esmu makšķernieks, re, kur ir atbilde uz visām manām problēmām. Pagājušajā nedēļā zvejoju karpas, neko nenoķēru, skaidrs, Jēzus vārdā met makšķeri, izvilks ārā visu, ko vajag. Redziet, šis stāsts nerunā par to, kā mums Kristus vārdā ķert zivis, šis stāsts runā par to, ka augšām celtā Jēzus vārdam ir vara. Un pavisam konkrēti runājot ar sava vārda starpniecību, viņš spēja pabarot mācekļus. Viņš panāk to, ka ir liels lomas, un pēc tam no šī lielā loma Jēzus viņiem arī pagatavo brokastis, kā mēs lasām rakstuvietas beigās. Un šis stāsts mums māca kādu garīgu patiesību, ka ar savu vārdu starpniecību Jēzus spēj ganīt savas avis. Ja mēs 6. pantu sākumā lasām, ka Jēzus viņiem sacīja, viņš neko nedarīja. Viņš vienkārši teica, metiet tīklu tur, labajā pusē, un būs. Un kontekstā mēs redzam, ka tas apliecina Jēzus vārda varu. Viņa prioritāte šajā laikā ir ganīt savas avis, un tas iedrošinošais ir tajā, ka Jēzus to spēja izdarīt. Viņš to var. Jūs ziniet, mēs kā cilvēki varam nospraust ļoti daudz labu un brīnišķīgu nodomu, bet jautājums, vai mēs varēsim tos īstenot. Jūs esat kādreiz ar to savā dzīvē saskārušies. Man liekas, tās jaunā gada rezolūcijas ir viena no tipiskajām lietām, kur mēs pamanam to, ka labs nodoms, superīgs plāns, bet nepietiek tās spēku un tās izturības to īstenot. Tāpēc pēdējos gados jaunais gads vienkārši man aiziet bez nodomiem. Nu tā. Bet tā patiesība ir tāda, ka nevienmēr tas, ko cilvēks nosprauž un ko viņš iedomājas, nevienmēr viņam spēks to izdarīt. Bet redziet, šeit mums tiek parādīts pretējais. Kristus ir spējīgs piepildīt savu avju ganīšanas darbu. Gluži kā toreiz 1. Gadsimtā viņš varēja no nekurienes dabūt tās 153 zivis. Tur praktiski nebija iespējas kaut ko tādu nozvejot. Un viņa vārds to panāca. Un tas mums dod pārliecību, ka arī šajā laikā Kristus tiks galā ar savu avju ganīšanu. Bet redziet, ja mēs paskatāmies nevis uz to, ko Bībele saka, bet ja mēs paskatāmies, teiksim, uz to situāciju, kur šobrīd atrodas draudze Rietuma Eiropā, ziniet, mums varētu likties, kaut kas nenotiek, kaut kas īsti neatbilst tam, ko mēs nu pat dzirdējām. Mēs redzam to, kā baznīcas tiek slēgtas, mēs redzam to, kā konfesiju locekļu skaits sarūk, arī šeit pat Latvijā, arī mūsu baptistu konfesijā skaitļi iet uz leju. Draudzes kļūst mazākas, cilvēki, kas bija kristieši, viņa atkāpjas. Un ziniet, viens svētrunas ietvaros mēs nevarēsim izķidāt visus iemeslus, kāpēc tas tā notiek. Bet lai arī kas notiktu, mums jāsaprot tas, ka Kristus nav zaudējis savu spēju vadīt savas avis. Viņš nav zaudējis savu spēku pievienot savam ganāmpulkam jaunus cilvēkus. Viņš nav zaudējis savu spēku un varēšanu vadīt mūs ar savu vārdu, lai mēs neatkristu, bet aizietu līdz galam. Gluži kā toreiz 1. Gadsimtā pie Tiberijas jūras no nekurienes parādījās 153 zivis. Tāpat arī šodien mēs varam būt pārliecināti, ka Kristus vārdam ir spēks un ka viņš īstenos savu darbu. Jā, šobrīd varbūt klājas grūti, un tas ir nenoliedzami, bet tas nekādā veidā nespēja atcelt šo patiesību, ka Kristum ir vara ganīt savu savis, ka viņš to spēja. Lūk, šī pirmā lieta, Jēzus spēja īstenot savu uzdevumu, bet tā otrā lieta, ko mēs ieraugam šodienas svētrunā, ir tā, ka Jēzus nevien spēja īstenot, bet Jēzus arī rūpējas par savu avju ganīšanu. Jēzus gādā par to, lai viņa avis tiktu ganītas. Un šī ideja mūs aizved pie šīs, ja tā var teikt, smagās sarunas ar Pēteri, svētrunas otrais punkts, un ieskatīsimies 15. Līdz 17. Pantā, un šajā brīdī lasīsim visus šos pantus, 15 līdz 17. Kad mācekļi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja, Sīman, Jāņa dēls, vai tu mīli man vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manus jērus. Jēzus jautāja vēl otrreiz, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Un viņš tam sacīja, gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Un Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Un Pēteris teica Jēzum, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tev mīlu. Un Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Ziniet, lai mēs spētu saprast to emociju un to ideju, ko šī saruna mums pauž, mums ir nedaudz jāpaskatās atpakaļ uz Pēteri, un mums jāpaskatās uz to, kādas bija Jēzus attiecības ar Pēteri un kā Pēteris izturējās pret Jēzu. Tur 18. Nodaļas sākumā mēs lasam par to, kā reliģiskā vadība sagūsta Jēzu. Un interesanti, ka tajā brīdī, kad Jēzus ir sagūstīts, kad viņš ir augstā priestara tiesas priekšā, Pēteris paspēja viņu aizliegt trīs reizes. Interesanti, ka Jēzus pirms tam bija paredzējis, ka Pēteris jau trīs reizes viņu nodos. Bet interesanti, ka Pēteris deva Jēzum arī ļoti lielu apsolījumu. Kungs, es miršu tevis dēļ. Šis ir tik būtisks apsolījums. Ieskatieties 13. Nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 13, 37 līdz 38. Jēzus saruna ar Pēteri. Un Pēteris teica Jēzum, kungs, kādēļ es nevaru tev tagad iet līdzi? Un ieklausieties apsolījumā. Savu dzīvību es atdošu par tevi. Un Jēzus viņam atbildēja, savu dzīvību tu atdosi par mani. Patiesi, patiesi es tev saku, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms tu trīs reizes mani būsi noliedzis. Iedomājieties, Jēzus šos jautājumus par mīlestību uzdod cilvēkam, kurš nu pat parādīja to, ka viņš nespēja būt līdz galam uzticams. Viņš neturēja savus vārdus, viņš nespēja būt lojāls Jēzum. Trīs reizes Pēters noliedz Jēzu. Un tieši trīs reizes Jēzus viņam prasa, tu mani mīli? Tu mani mīli? Vai tu mani mīli? Ieskatieties, tur 17. Pantā, tur tieši ir arī teikts, ka Pēteris noskuma, un kāpēc viņš noskuma? Tāpēc, ka Jēzus trešo reizi uzdod šo jautājumu. Ja domājaties, tajā brīdī, kad Pēters saprata, bāc, šī ir trešā reize. Šī trešā reize. Un kas notika trīs reizes pirms neilga mirkļa? Viņš aizliedza Kristu. Jēzus trīs reizes prasa, un šis jautājums liek Jēzum atcerēties par, liek Pēterim atcerēties par viņa grēku, par viņa neusticību. Es domāju, mums ir jācenšās iztāloties to, kā Pēteris jūtās, jo evaņģēlija tekstu mums uz to mudina. Iztālojies, tu esi kādam kaut ko solījis, tu to nepiepildi, un ikreiz, kad tu atceries to, ka tu neesi piepildījis šo tā apsolījumu, protams, ka tas tev liek justies neērti. Ja tā ir maza lieta, tad varbūt tā diskomforta sajūta ir mazāk, bet ja tas ir kaut kas ļoti liels un kaut kas ļoti nopiens, tad tas pietiekam nospiež. Kad Jēzus jautāja Pēterim trešo reizi, vai viņš viņu mīl, es domāju, viņš noteikti domāja par to, kā viņš stāvēja tur, toreiz augstā priestara pagalmā un teica, es šo cilvēku nepazīstu. Pirms brīža viņš teica, ka viņš mirs viņa dēļ. Pēterim bija jāapliecina Jēzu mīlestību, un kad viņš apliecināja, tad viņam bija jāatcerās to, cik neusticams un cik vājš viņš patiesībā ir. Bet te ir tāds jautājums, vai Jēzus kaunina Pēteri? Vai Jēzus uzdod šos jautājumus, lai tā kā liktu Pēterim saprast, klausies? Un tu šitā izdarī man. Vai Jēzus vēlas, lai māceklis jūtās neērti, un nu, lai viņš vienreiz par visām reizēm tā kā iemācās, ka nedrīkst nekādā gadījumā izteikt pārgalvīgus apgalvojumus, pirms tu neesi 100% pārliecināts, ka tu viņus varēsi izpildīt? Redziet, mums ir jāierauga tas, ka Jēzus uzdod šos jautājumus ne tāpēc, lai tā kā kauninātu Pēteri. Jēzus šeit ieceļ Pēteri par apakšganu. Šie te vārdi, kas atkārtojas trīs reizes, katru reizi pantu beigās, gani manas jērus, gani manas avis, gani manas avis. Jēzus ir avju gans un avis pieder viņam, taču Pēterim šeit tiek uzticēta īpaša loma līdzdarboties kopā ar ganu avju ganīšanas darbā. Redziet, šī Pētera iecelšana par Jēzus apakšganu, viņa apliecina vairākas lietas. Pirmkārt, tas apliecina to, ka Jēzus piedod un ka Jēzus ir tiešām žēlstības pilns. Pēters nav pelnījis būt par apakšganu, bet Kristus viņam to uztic, jo viņam grēki ir piedoti un Jēzus viņam parāda labvēlību. Bet redziet, no otras puses, šī Pētera iecelšana apakšganas statusā, viņa kaut kādā mērā arī savēl kopā visu evaņģēliju kaut kur. Viņa vienkārši parāda to, ka Dieva plāns tiešām ir piepildījies. Ja, mūsu svētrunas nosaukums ir, viss ir piepildīts, mums bija svētruna, kur Jēzus mirst pie krusta un sauc šos vārdus, viss ir piepildīts. Un kad mēs redzam, kā šis kritušais māceklis tiek iecelts apakšganas statusā, tas apliecina, ka šis plāns tiešām ir īstenojies. Jēzus ir miris un augšām cēlies, sots par grēku ir samaksāts. Dieva dusmas uz Pētera grēku ir apmierinātas. Viņam ir pieejama grēku piedošana. Un iedomājieties, pat tik vājš un tik grēcīgs māceklis kā Pēteris kļūst par Jēzus augļu apakšganu. Dieva plāns tik tiešām ir nostrādājis. Un redziet, šī saruna ar Pēteri apliecina to, ka Jēzus rūpējas par savu ganāmpulku. Viņš gādā. Viņš gādā par to, lai viņa ganāmpulks dzirdētu viņa balsi arī tad, kad viņš būs prom. Pēc savas augšām celšanās viņš iespie tēva, viņa vairs šeit nebūs virs zemes, bet ganāmpulks tā paliek. Vai ne? Un kādam ir jādzird Jēzus balsi, un ganāmpulkam ir jādzird Jēzus balsi, un kādam tas ir jādara, un tāpēc Jēzus ieceļ šo apakšganu, jo viņam rūp ganāmpulks. Kad es devos uz Angliju pirms diviem gadiem nedaudz vairāk, tad bija kādas mantas, kuras mēs nevarējām paņemt līdzi. Ne jau tāpēc, ka negribējām, bet vienkārši sapratām, nu ko nu mēs tur darīsim ar visu savu iedzīvu. Saprotiet, pareizi nav tā, ka man ir ļoti daudz mēbeļu vai kādas īpašas dārglietas, kuras es kaut kur slēpju zem zemes un tad gribējās uz Angliju paņemt. Nē, bija vienkārši kādas mantas, kas bija jāatstāj kā dokumentu un atslēgas. Un īstenībā labi, ka es atstāju, jo tagad man ir savas matē atslēgas un man nevajadzēja jaunas taisīt, par to es priecājos. Man vajadzēja uzticēt šīs mantas cilvēkiem. Kas par tām parūpējās, ka, kamēr mēs ar sievu esam prom un ka mēs atbraucām, tad Dieva palīgu viss bija vairāk vai mazāk saglabājies un tad mēs viņus atkal varējām lietot. Kamēr mēs bijām prom, mēs iedavām kādiem, lai viņi parūpējās, lai nekas neiet zūdībā. Un redziet, kaut ko līdzīgu mēs redzam šeit evaņģēlija izskaņā. Kristus iet pie tēva uz debesīm. Un pirms viņš to dara, viņš izdara to galveno lietu. Viņš ieceļ apakšganu. Viņš ieceļ cilvēku, kas mācīs viņa vārdu, viņa avīm. Un tas parāda mums to, ka tā ir viņa prioritāte, rūpēties par ganāmpulku. Lai šis ganāmpulks, lai viņa ļaudis dzird viņa balsi un seko. Pēteris tiek apžēlots un viņš tiek iecelts šajā īpašajā apakšganas statusā. Un redziet, šis notikums mums kaut kādā veidā liek domāt par to, ka līdzīga veida cilvēki ir daļa no Jēzus ganāmpulka arī šodien. Ziniet, kā citreiz daudziem ir tāds priekšstats, ka, nu, ka kristieši, nu, viņi ir tādi super pilnīgi cilvēki. Ja ir, nu, teiksim, darbā kāds, kurš visu labi izdara, kurš visu satīra, vienmēr ir laikā, precīzi, kārtīgs, tur savu vārdu, nu, simt punktu tādiem jābūt kristiešiem. Bet redziet, realitāte ir tāda, ka Jēzus ganāmpulkā ietilpst grēcīgi, vāji un nespēcīgi mācekļi. Gluži kā Pēters. Un iespējams, ka kādi mums apkārt esoši cilvēki reizēm ir uzdevuši šos jautājumus. Kā tas var būt, ka viņš ir ticīgs, bet viņš aizvaino citus, viņš netur apsolīto, mēdz būt egoistisks, mēdz būt augstprātīgs. Kā tas iet kopā? Un jāsaprot skaidri, ka Jēzus jau šīs lietas neattaisno. Nav tā, ka viņam patiktu tie grēki, kurus pastrādā viņa avis. Un tajā pašā laikā Jēzus ganāmpulks sastāv no apžēlotiem grēciniekiem. Tas sastāv no cilvēkiem, kas cenšas sekot, bet kļūdās. Tas sastāv no cilvēkiem, kas cenšas mīlēt Jēzu, bet nevienmēr to spēj izdarīt. Gluži kā Pēteris, kurš bija kļūdījies, nespēj būt uzticams, viņš saņem žēlstību no Jēzus. Un tāpēc, ja kāds redz to, kā kādi no Dieva ļaudīm klūp un krīt, tad tas nav jāattaisno, bet tajā pašā laikā tas ir arī normāli, jo tādus cilvēkus Kristus ir aicinājis savā ganāmpulkā. Redziet, pašā noslēgumā te ir jāsaka arī kāds īpašs vārds tiem no mums, kas piederam Jēzumu un kas sakam, ka mēs viņu mīlam. Pētera mīlestība uz Jēzu izpaudās tajā, ka viņam bija jāpaklaus Jēzus uzdevumam. Proti uzdevumam ganīt avis. Un šeit mums jāsaprot kādas skaidras atšķirības. Mēs neesam apustuls Pēters. Pilnīgi noteikti. Mēs neesam tieši tādā pašā statusā, un Jēzus mums arī nav devis tieši tādas pašas dāvanas un privilēģijas. Tomēr tajā pašā laikā mums visiem ir kopīgs tas, ka mēs mīlam Jēzu, un līdz ar to arī mūsu mīlestībai uz Jēzu ir jāizpaužās tajā, ka mēs ar tām dāvanām, ko Kristus mums ir devis, ka ar tām dāvanām mēs pieliekam roku pie ganāmpulka ganīšanas. Proti, ka mēs iesaistamies tajā, lai citi ticīgie tiktu stiprināti ar Dievu vārdu, ka mēs iesaistamies tajā, lai evaņģēlijs tiktu izstāstīts citiem cilvēkiem. Redziet, šī avju ganīšana, vārda kalpošana, tas būtībā ir viens no svarīgākiem veidiem, kā mēs parādam mīlestību uz Jēzu. Iedomājieties, mēs sakam, mēs mīlam Jēzu, un viņš caur Jāņa evaņģēlī 21 mums saka, mana prioritāte garīgi man savas. Ja mēs viņu mīlam, tad mēs gribēsim īstenot un pakļaut savu dzīvi viņa prioritātei. Un redziet, šī te ganīšana, viņa taču var izpausties tik daudz un dažādos veidos. Varbūt Dievs tev dod dāvanu vadīt studiju grupu, lai tā ir tava mīlestības izpausme uz Jēzu. Varbūt, ka tev Dievs dod iespēju tikties ar kādu personīgu, lai kopīgi lasītu Bībeli, lai pārunātu garīgas lietas. Mēs visi varam pēc dievkalpojuma uzjautāt, klau, ko tu šodien saņēmi, ko tu saprati no Dieva vārda, kā tev veicās attiecībās ar Dievu. Mēs īstenībā varam arī lūgt par to, lai citu attiecības ar Dievu stiprinās, lai viņi kļūst pārliecinātāki par patiesību. Protams, mums jālūdz arī par citām lietām, bet ja Jēzus prioritāte ir avju ganīšana, tad arī mums tas ir jāprioritizē savās lūkšanās. Ja mēs sakam, ka mēs mīlam Jēzu, tad mums ir jāpieskaņojās viņa prioritātei. Šī avju ganīšana tas nav jau tikai darbs, ko mācītājiem darīt. Mēs katrs esam aicināti ņemt savu daļu tajā. Protams, ar tām dažādajām un atšķirīgajām dāvanām, ko Kristus mums ir devis. Gluži kā šodienas rakstuvietā. Pēterim tika dots uzdevums ganīt avis, pēc tam mēs lasām par šo mācekli, kuru Jēzus mīlēja, un viņam tiek dots uzdevums pierakstīt Jēzus liecību. Jā, viņš nebija tajā pašā statusā, kur Pēteris, bet viņš arī pielika savu roku pie tā, lai ganāmpulks tiktu vadīts. Ja tu saki, ka tu mīli Jēzu, vai tu arī pieskaņojies viņu prioritātei? Jēzus prioritāte šajā laikā ir avju ganīšana. Viņš to spēja paveikt, un viņš par to gādā, viņš par to rūpēs. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs to spējam pieņemt, un ka mēs arī tam spējam ticēt. Lūksim kopīgi. Kungs debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par to, ka Jēzus prioritāte šajā laikmetā ir rūpēties par to, lai viņa avis dzirdētu viņa balsi. Paldies par to, ka viņš ir spējīgs īstenot šo uzdevumu, un paldies par to, ka viņš dara visu iespējamo, lai šis uzdevums varētu tikt īstenots. Paldies par to, ka Tu esi iecēlis Jēzu par savu ļaužu ganu. Viņš tiešām ir tā cienīgs, viņš ir atdevis savu dzīvību, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība, lai mēs saņemtu piedošanu, lai mēs varētu Tev piederēt. Tāpēc Tavs lūdzam, ka Tu palīdzi mums ikvienam pieskaņoties šīm prioritātēm, palīdzi mums pieskaņot mūsu dzīvi tai prioritātei, kas ir Jēzum, lai arī kas mēs būtu, un lai arī kā tu mūs būtu apdāvinājis, lūdzam, ka mūsu dzīve būtu aizvien vairāk kopsolī ar to, ko mēs šajā dienā mācījāmies. Jēzus vārdā. Āmen.